Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Dneska sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému. Vybrali sme si tému hospitalizácia, čiže taký klasický pobyt v nemocnici. Budeme sa rozprávať o tom, čo nás v nemocnici čaká. Ten režim v nemocnici je napríklad celkom zaujímavý. Tam sa deje veľmi veľa vecí, ktoré bežný laik nemusí úplne pochopiť, čo sa tam deje, lebo napríklad z môjho uhlu pohľadu tam to veľmi často vyzerá tak, že sa tam nič nedeje. Ale ono sa tam deje, kde si v zákutí. Takže budeme otvárať túto tému a pokúsime sa nájsť nejaké spoločné závery, riešenia. Verím, že nájdeme niečo, čo vás troška poučí. Deniska, ty si bola hospitalizovaná v nemocnici, aj keď si nám povedala, že tá hospitalizácia bola vcelku krátka, lebo si ju troška skrátila.
Ja som hlavne bola hospitalizovaná dvakrát. Trikrát, wow. Sorry, trikrát.
Uh-huh.
Trikrát. Ja už som dosť. Profesionálny pacient.
Uh-huh. Profesionálny hospitalista?
Áno, áno. Ja by som to odporúčala každému zdravotníkovi, kto robí v nemocnici, lekárom, sestrám, sanitárom, všetkým vyskúšať byť pacient. Aby tomu porozumeli, o čom to celé je. Lebo my to vidíme len z tej strany, vieš, ráno prídeš na to sedenie, tam všetci ešte niektorým nabieha software chvíľu dlhšie ako ostatným. Už tie prázdne tváre ráno.
On sa niekedy ráno o 7 tak reštartuje. Takže
niektorým nabieha rozbehu. Software po prvej káve. A to už je, a vieš, a tam máš taký ten tvrdý režim na 7, alebo sestry na 6 do roboty. Potom sú nejaké procesy. Ale ten pacient je na tej akoby izbe, on nevidí všetky tie okolo, čo robíme my, ale treba si to vyskúšať, lebo je tam veľa ticha a málo komunikácie podľa môjho názoru.
No určite áno, to závisí samozrejme od oddelenia, lebo sú aj oddelenia, kde to napríklad sestry a lekári dozdržia, že tá komunikácia je lepšia, ale vo všeobecnosti asi aj to je dôvod, prečo robíme tento podcast, je, že upozorňovať na tú komunikáciu a na jej dôležitosť. Tak ako hovoríš, áno, sú tam veľmi často hluché obdobia, kedy ten pacient nemá ani potuchu o tom, čo sa deje. No ja som bol hospitalizovaný, ďakujem za otázku.
Fakt?
Áno, ja som, spomenul.
Nevyzeráš na to.
Nie.
No,
tak.
Lebo to mňa to nebola.
Lebo to mňa to bola čiastočne. Posúďte sami, či úspešná. Nie, som bol ako dieťa. Ešte neviem, koľko sme mali. Celá rodina sme mali salmonelózu.
Aj,
to je to, čo nechceš.
To je, no, vyskúšali sme za vás. To je z rubriky, vyskúšali sme za vás.
Povedzme si takto, že sestričky ma nemali radi. Lebo vždy, keď mi napojili infúziu, prišiel čas Č, kedy som potreboval sa posunúť na toaletu. Nie, vždy som dobehol, tak ti poviem.
Tak keď si sa musel odpájať.
Áno. Oni to za celý čas tej hospitalizácie nepochopili, že vlastne čím pomalšie príde, tým viac roboty má. Takže...
Zazvonil? Stihneš? Nestihneš?
Nestihneš, no. A tie záchody boli dosť ďaleko. Inak to by mohli doriešiť. Na tom infekčnom. Ale príjemné. Mňa napríklad desila tá dieta. Vždycky som všetkým tým ostatným závidel, ktorí mali aspoň mesko. Ja som tak iba tie suchare chrumal.
No áno, no. Tak pri salmonele nemáš veľmi na výber. No.
Nie, nie. Ono to ide všetko dole. Potrubím. Dole potrubím veľmi rýchlo.
No dobre. A čo si pamätáš teda akoby z toho celého, z tej hospitalizácie, ako z tých procesov? Ako to tam fungovalo? Ako to na teba vplývalo, keď si tam ležal? Bol si s maminou na izbe?
No áno. My sme tam boli fakt, že komplet celá rodina.
S na tým, jednej
že...
izbe?
Nie, nie.
No,
my sme zabrali polku oddelenia.
Ja i vás je veľa.
Bola to rodina oslava, povedzme si, a v jednom nemenovanom reťazci to nejakým spôsobom vypuklo a neboli sme jediní. Takže zabrali sme polku infekčného. S tým, že bratranec, ktorý mal vtedy fakt, že do roka, ten išiel záchrankou, ten mal aj febrilné krče.
Aha.
Čiže dostal, ako by sme to pekne povedali.
No proti krče,
krče z teploty.
No.
Áno. No, tak prišiel záchrankou a v podstate my sme boli všetci hospitalizovaní kvôli tomu, že sme mali vysoké teploty, ktoré nereagovali na nič viacej dní, 3-4 dní. Ako ja si to už úplne nepamätám, ale bol to taký ten klasický pohľad, ako keď prídeš do tej nemocnice za starých čas. Nie, že by som bol taký starý, ale že tak... proste tmavé priestory, vlhké, také nehostinné. A myslím si, že sme tam boli hospitalizovaní, teda my sme prišli večer. Čiže ešte to k tomu dodávalo takú atmosféru. Ale pre mňa ako dieťa to vtedy bolo dosť výrazný faktor, že tam bola celá rodina. Že sme tam boli všetci. Lebo neviem ako teba, ale mňa rodičia vždycky strašili tým, že keď nebudem si sňakať nádchu, tak skončím v nemocnici sám.
Teraz si mi vlastne pripomenul, že ja som bola viackrát v nemocnici. A ako dieťa som bola na mandle. Ale teraz nedávno, čo som bola, tak som tam ležala sama. to podľa mňa nevždy je dobré.
Áno.
Ja som tam bola úplne sama, bolo mi veľmi zle. Mne sa nedalo nič. Ja som mala dvojité videnie, točila sa mi strašne hlava. A ostala som tam sama na izbe. A to ja som bola ešte hrdina na začiatku, lebo vieš, mi povedali, že a keď vám stečú tieto infúzie a bude vám lepšie, môžete ísť domov. No tak som si pustila tie infúzie rýchlejšie. Odpadla som na posteli.
Nepomohlo. Vyskúšali sme za vás.
Áno, ďalšia z rubriky. Vyskúšali sme za vás. Nepúšťajte si rýchlejšie infúzie. Mala som tú výhodu, že som to vedela odpojiť. Keď
ty padala, hej? Ešte si tam v rýchlosti odpojila, nech si to nevyškobneš.
No každopádne, bolo mi tam ťažko, to je pravda. Mm-hmm. Lebo jednak to ochorenie ešte bolo v diagnostike, nevedeli, čo mi je. Ani ja som nevedela, čo mi je, ale nebolo mi dobre. Takže bola som tam sama a bol to november alebo december, mm-hmm. čiže tma skoro celý deň. Tam na tej izbe nebolo nič, ani televízor, ani nič. A bolo mi tam hodne, bála som sa, že čo mi je, a bolo mi tam veľmi smutno a tak úzkostno. Bolo to nepríjemné.
Teraz sa dosť preferuje v tých nových nemocniciach ten prístup, že si sám na izbe, že máš nejaké súkromie, ale ono má niekedy veľký význam, aj keď ste tam viacerí, že ono sa to možno zdá, že nemáš až také súkromie, keď ste tam dvaja, ale zase si viete pomôcť. Lebo aj keď robíš tie vizity na oddelení, tak veľakrát vidíš, že pacient sa nevládze pohnúť, ten druhý okamžite mu pomôže, že vedia si tí ľudia navzájom pomôcť, podporiť sa. Má to svoje výhody.
No áno, aj potom nevýhody. Som ležala druhýkrát, to už som bola na trojke izbe. Nuž, ale keď jeden chrápe a tebe konečne dobre, že by si aj zaspal a pani chrápala dosť dobre.
Kvalitný chrápnik.
Tak zvyšní dvaja sme na seba pozerali. Potom chodíš na ten čajík na chodbu.
Ale mali ste spoločnú tému, kde vás to zblížilo.
To je pravda, áno.
Možno s ňou vás to troška oddialilo, ale s tým druhým pánom, pani, vás to zblížilo.
No, ale tu už sa môžeme dostať k tomu, že ako ten režim funguje, lebo toto je presne to, čo by si mal každý vyskúšať ako pacient, aj so zdravotníkom, že tebe není dobré, hej. Áno, niečo ťa bolí.
Nejdeš tam väčšinou zdraví.
No áno, nejdeš si, takže není to zrovna Havaj s mochitom v ruke, hej. A niečo ti je, buď sa bojíš, lebo ti niečo zisťujú, alebo ideš na operáciu, alebo ti niečo je ti zle. Hej? A teraz tebe sa konečne podarí zaspať v noci. To ináč nie je vôbec jednoduché zaspať vôbec.
Áno,
alebo udržať spánok celú noc. Tam je stále buď niečo ťa ruší, alebo si proste v cudzom prostredí, cudzia posteľ, niekto tam je s tebou cudzí, hej, proste niečo. A konečne nad ránom zaspíš a prvé vojde pani upratovačka, zhruba 4:30.
Áno. To jednou handrou ti omláska všetko.
Omláska to tam. A vydezinfikuje to tam. Akože tá dezinfekcia sa robí preto tedy, lebo potom už začnú všetci chodiť, hej, tak tej sa to horšie všetko dezinfikuje a čistí, keď už ti tam 100 ľudí prejde, hej, tak to je tam kľudno, ideálna príležitosť, len teda není to úplne priateľské ku spánku. No potom, keď pani upratovačka odíde, tak sa tešíš, že ešte však pospíš, nie, však si v nemocnici, čo celý deň ťa čaká iba ležanie, hej, tak akože si ešte oddychneš. Tak 5:30 prídu sestry začať merať teplotu, tlak, niekomu už čo si pichajú.
Áno,
niekomu
odbery nejaké rané.
Rané odbery, lieky, dobre, potom zase odídu. A to ešte chodia na niekoľkokrát, hej, naproti smerajú teplotu, odídu, donesú lieky, odídu, takže 4-krát sa zobudíš, 4-krát zaspíš. A potom už teda odídu a už dlhšie sa nič, tak zaspíš zase. A potom vletí doktor, ktorý začne sa ťa čosi pýtať. Teraz tebe, kým zase nabieha software, hej, teraz úplne v nemocnici nemáš prístup ku káve tak, jak doma, alebo k nejakým tým svojim komfortným veciam, alebo tým rutinám, ktoré ráno robíš. Bo tie rutiny ranné sú akože dosť dôležité. Aj zuby si umyť. Vieš, máš nejaký ranný rituál, máš. A ten v nemocnici nemáš. Čiže si celý taký diskomfortný. A už teda doktor ťa vyšetrí, dobre. Ale on ťa iba vyšetrí. Akoby ty by si sa chcel spýtať napríklad, že čo ide byť, alebo tak. Ale on to chudák sám tiež nevie, lebo ešte nemali ranné sedenie, nič, vizitu. Nehovoril šéfko na ňo, tak tiež ešte tá práca zorganizovaná ráno nie. No a tak zase odíde. Tak si tak akože dobre laškáš zase, teda už sa niečo aj deje, už sa aj rozsvietia, je tam svetlo a potom zase dojde vizita. Navalí sa ti tam do izby 100 ľudí, teraz ty nikoho z nich nepoznáš. Teda ja som poznala, hej, ale verím tomu, že keď tam je človek, ktorý nepozná tých ľudí, tak na ňo kúka 10 ľudí cudzích. A teraz oni sa o tebe rozprávajú v tretej osobe, čo si myslím, že tá komunikácia má svoje rezervy a vieme tam veľa sa poučiť a hlavne je to veľmi poučné, keď som ako pacient. Teraz oni sa o tebe porozprávajú a odídu a ty, že halo, ja som tu. Čo mi je? Takže mal by si to každý zažiť už len pre ten pocit, aká neistota tam je a aké to nie je príjemné.
Áno, tie vizity majú svoj význam. Jednak dochádza tam k tomu, že sa na ten zdravotný stav pozrie viacero odborníkov, lekárov, zamyslia sa spoločne nad tým celým postupom, ale je pravda, že keď máte na priemernom lôžkovom oddelení 40 pacientov a táto vizita musí prejsť celé oddelenie, tak to nejaký čas trvá a nie vždy je čas na tú komunikáciu, avšak je ideálne, keď ten doktor izbový sa potom vráti na tú izbu a vysvetlí, čo sa na tej vizite udialo. A ešte ideálnejšie je, že príde ešte pred tým, ako tá vizita príde, spýta sa na tie veci a je dobré toho pacienta do tej vizity zapojiť, ak je na to prostredie, aby povedal tie svoje dojmy, lebo sú primári, prednostovia, ktorí vedú tie vizity tak, že sa pýtajú toho pacienta. A on keď na to není pripravený, že sa ho na to spýta, tak veľakrát nevie reagovať. Je to stres. Je tam naozaj veľmi veľa ľudí, sestričky sú pripravené na vizitu, čiže celé to je také, niekde to môže pôsobiť, že tam taká tenzia, napätie, lebo predsa len aj pre toho doktora, ktorý aj dlhšie robí, tak referovať toho pacienta nie je to jednoduché. Keď má ďalších 5 pacientov, uvedomiť si všetky súvislosti, vedieť odpovedať na všetky otázky, tam veľmi veľa napríklad krvných odberov, tých vyšetrení, pokiaľ ten pacient je hospitalizovaný 2 týždne, tak sa tam s tým pacientom udialo naozaj veľmi veľa. A to všetko musí mať v hlave, nie len o tom jednom pacientovi, ale napríklad o tých 5, priemerne tak asi má doktor pacientov. No a toto sa všetko udeje na tej vizite. Čiže ono to niekedy pôsobí, že sa rozprávame o pacientovi bez pacienta, ale je dobré, keď sa tam zapája a myslím si, že v dnešnej dobe už pacienti vedia, že sa majú zapájať. Mne sa to veľmi často stávalo, že sa primára priamo opýtali, že dobrá, čo teda so mňou? A nestalo sa mi teda, že by ho nejako odbil.
No, princípom tých vizít je, že sa každý ten prípad prejde v celom tom týme tých lekárov a celú tú vizitu vedie buď primár oddelenia alebo prednosta, záleží, aké je to oddelenie alebo klinika. A ten prednosta alebo primár, jeho úlohou je, aby tá poskytovaná zdravotná starostlivosť bola akoby lege artis, aby sa spravili všetky potrebné úkony, ktoré daný stav vyžaduje. Hej, on je tam akoby tá kontrola.
Zabezpečuje kvalitu. Je dodržiavanie kvality zdravotnej starostlivosti.
Áno, a kontroluje činnosť tých ostatných lekárov. Tí ostatní lekári sú povinní ten prípad mať naštudovaný riadne a vedieť zreferovať všetky nálezy a vyšetrenia a laboratórne výsledky a ten prednosta ešte v hlave proste prechádza to odporúčanie, ten správny postup, či sa na niečo nezabudlo.
Aj tú liečbu, ktorá už je nastavená, či je správna, či sú tam nie nejaké. Volá sa to interakcie, čiže že či sa tie lieky kvázi nebijú s inými liekmi a nemôžu poškodiť toho pacienta. Čiže to v hlave má naozaj veľa a preto to niekedy pôsobí tak, ako pôsobí.
Áno. A to je iba akoby vizita. A v podstate len ležíš na posteli v nejakej izbe. Hej?
Ale si učesaný, si pripravený.
No inak v minulosti tie vizity bývali také, že pacient musel stať pri posteli. V pozore, to tak bývalo ešte onehda, dávnejšie, že postele museli byť postlaté, to sestry museli všetky postele skontrolovať, že či sú správne zakasané plachty, či sú správne vankúš, paplón a pacient mal byť úhladne oblečený a postavený vedľa postele, keď bola vizita. To bol taký polovojenský režim kedysi. Od toho sa už dávno ustúpilo, už to tak nefunguje, hej, normálne ležíš v posteli, ale akoby tie vizity, ešte tie staršie štruktúry môžu mať akoby tie vizity taký charakter, že nie úplne my mladí celkom chápeme, prečo musíš stať pri posteli, keď sa ti točí
Chromy
hlava.
Chromy vstávajú, to sú klasické Lurdy, hej?
Ja jasno, už tomu rozumiem.
Zrazu si uvedomíš, že naozaj nie si až taký chorý, keď dokážeš na tej vizite pol hodinu stať.
Ale nemocnica sama je obrovský kolos. To sa dá v podstate povedať, že to je ako obrovská fabrika v podstate, kde je veľa budov, no môže byť aj jedna, ale veľa poschodí, bludiska, labyrinty. Človek, keď má ísť do nemocnice, dostane trebárs nejaký výmenný listok, že choďte na detskú ortopédiu. A teraz ty vôjdeš do tej nemocnice a tam je milión tabuliek, alebo čiar na zemi, alebo smerovníkov. A ono to je obrovský kolos v skutočnosti. Tá nemocnica má svoju štruktúru a má svoje hierarchie, ktoré sa prísne dodržiavajú. No problém napríklad pavilónových nemocníc je, že to máš ešte aj v milión budovách, milión poschodiach a v skutočnosti zorientovať sa, že kto je kto, kto je kde, čo robí, je veľký problém.
No to sme troška načrtli aj na tej vizite, že v podstate tou vizitou sa zabezpečuje aj dohľad na tých lekárov, ktorí nie sú úplne atestovaní. To aby sme tak skrátke povedali, v nemocnici sa väčšinou vyskytujú dva typy lekárov. Bude to lekár, ktorý už má špecializáciu v odbore, čiže keď ležíte na internom oddelení, je to lekár internista, prípadne internista, môže mať ešte ďalšiu špecializáciu, diabetológ, nefrológ, čiže podľa toho, čím sa zaoberá ďalej. Alebo to je lekár sekundárny, ktorý nemá špecializáciu, ale je zaradený v špecializačnom štúdiu. No a to sú tí mladší lekári po škole, alebo to môžu byť aj starší lekári, ktorí napríklad zmenili odbor a doplňajú si ďalšiu atestáciu, špecializáciu. No a nad týmito všetkými drží patronát ten primár, čiže vedúci pracovník toho oddelenia.
A nad primárom v niektorých nemocniciach sú rovnocenní, niekde je tam hierarchia, že nad primárom je prednosta. Mm-hmm. Niekde je prednosta na úrovni primára, niekde je to oddelené, že jeden má na starosti klinické časti, druhý skôr tie výučbové, výskumné a vedecké, ale niekde je, že je nad prednostom, nad primárom, lebo primárom môže byť aj viacero.
Áno.
Záleží, koľko má trebárs tá klinika úsekov a keď je tých úsekov veľa, tak tá pyramída hierarchická musí byť širšia.
Aby ten dohľad bol zabezpečený a tá kvalita zdravotnej starostlivosti taktiež. Super, no, takže tu máme lekárov, veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché, vôbec to není chaos. A teraz prichádza to horšie. Iní zdravotnícky pracovníci a nezdravotnícky. Čiže máme tam nejakého sanitára, myslím, že sa to volá ošetrovateľ alebo zdravotnícky asistent. Neviem, ako to je teraz úplne legislatívne, ale vieme, o čom hovoríme.
Áno, to sú tí, ktorí nám vždy pomôžu, keď niečo potrebujeme.
Potom je tam praktická sestra a sestra.
No a sestry majú tiež svoje špecializácie, takže to sú potom sestry špecialistky na napríklad intenzívnu starostlivosť, o deti sú samostatné špecializácie, no a sestry majú vlastne tiež svoju hierarchiu, tak jak my máme ako lekári primárov a prednostov, oni majú vedúce sestry úsekov, alebo vrchné sestry, alebo staničné sestry, hej, čiže staničné sestry nad ňou je vrchná sestra a vrchná sestra je niečo ako primár, ona zabezpečuje zase tú ošetrovateľskú starostlivosť, keďže ošetrovateľská starostlivosť je samostatná aj štúdium, aj špecializácia a ono to už nie je tak, že sestra urobí to, čo doktor povie. Oni sú samostatné špecialistky, ktoré majú svoje kompetencie a rozhodujú o svojich veciach. Nič menej zodpovednosť za to máme stále my.
Áno, vždycky má tú zodpovednosť ten lekár, ale tie sestry vykonávajú dohľad nad tým pacientom, hlavne v tom období, kedy tam ten lekár nie je. A to je dôležité vysvetliť, že to, že tam nie je, neznamená, že on v tej budove nie je, že on tam po tej vizite zdrhne a ide na kavičku. On tam je, len vykonáva iné činnosti. Napríklad tú vizitu treba aj spísať.
No.
Čiže mal by vykonať zápis, všetky tieto papierové úkony musia byť dodržané. A v tom čase za toho pacienta kvázi zodpovedá, alebo skôr lepšie povedané, stará sa o neho tá sestra. A v prípade, že ona uzná za vhodné, že dochádza k nejakej zmene zdravotného stavu, tak ona toho lekára okamžite konzultuje. Nie vždy ten lekár príde k tomu pacientovi, lebo niektoré konzultácie sa dejú napríklad po telefóne, alebo si to povedia z očí do očí a nie je potrebné, aby ten pacient o tom kvázi vedel. Čiže veľa vecí sa deje takto. Bez toho napríklad má nejaké bolesti, stečie infúzia a pacient má pocit, že ten lekár tam ani nebol. Ale on reálne o tom musel vedieť, pretože tú infúziu podpísal. Vždycky lieky ordinuje lekár.
No jasné, ono sa to nezdá, ale tak ja som tiež prednosta, tiež musím vedieť o svojich pacientoch, čo sú na klinike všetko. Čiže lekári, ktorí sú ošetrujúci lekári, tak so mnou denne prekonzultujú x rozhodnutí. Hej? Tie rozhodnutia sú, potom ja som informovaná o každom z tých pacientov. Ja pri ňom ani nemusím byť, ja som tam na vizite, prejdeme si toho pacienta komplexne a potom celý deň chodí a ešte toto treba, alebo toto, alebo ja ešte doporučujem niečo ďalej. Čiže ono to vyzerá, aj z toho pohľadu môjho, keď som ležala na tej izbe, hej, že nikde nič, ale ono sa to deje, len v pozadí. A možno, že aj to je chyba, pretože vieš, ako oboznamovať krok po kroku, čo sa deje, podľa mňa zníži anxietu tomu človeku.
Určite. Ja som to videl, ja som to sám skúšal, keď som ešte robil na kardiologickom oddelení a videl som to na tých pacientoch, že keď stačí im len povedať, že dobre, toto je taká vec, nad ktorou sa musíme zamyslieť, ja to poviem primárovi, uvidíme, čo povie, že ten pacient už vie, že o tomto sa bude konzultovať, o nejakom probléme zdravotného stavu, no a potom iba povedať ten výsledok, že áno, bol som za primárom, primár povedal toto. A ten pacient ani úplne nemusí vedieť, o čo konkrétne ide, ale má pocit, že vie, čo sa s ním robí. Myslím si, že to je... Nie, samozrejme, ja tomu rozumiem, že nie vždycky je ten priestor taký, aby sa až do takých detailov ten pacient oboznával, ale myslím si, že toto je taký základ, ktorý by sme mali rešpektovať.
No hlavne máš limitovaný čas, hej. Ty máš proste, ja neviem, 9:30 vizitu, bodka. Dovtedy sa musíš naučiť svojich 8 pacientov na spameť všetky výsledky, všetky vyšetrenia a postupy, čo ideš robiť. Čiže ty máš od 7:00 do 9:30 2,5 hodiny, to aby si všetko napísal, všetko sa naučil, nachystal na vizitu. Čiže to je... A po vizite je zmena liečby, alebo úprava liečby, alebo sa doplňa niečo, alebo sa pokračuje v príjmaní, prepušťania a tak ďalej. Či to je jeden obrovský kolotoč, na jedného človeka je toho veľa.
Áno. Presne tak. Napríklad taká prepušťacia správa alebo príjmová, ono to vyzerá, že to prebehne rýchlo, ale tých papierov okolo toho je veľa.
No a sú to tie najdôležitejšie papiere, takže...
Koľko strán má taká priemerná prepušťacia správa, keď tam týždeň leží ten pacient. Je to naozaj veľmi veľa slov.
A na áre.
Áno, fú, tak to je román.
No a už keď sme spomenuli to áro, lebo však máme rôzne oddelenia, vieš, mm-hmm. Máme také, kde človek leží a chodí si tam po oddelení, môže ísť aj sa prejsť vonku, ak nemocnica má nejaký park alebo bufet, môže ísť pozrieť bufet, čo tam majú. Nemajú tam nič dobré väčšinou.
Včera som mal punčak, bol dobrý.
Za 13 rokov už vypapáš celé menu, aj všetky punčaky, aj všetky fornety, aj všetko.
Včera bol naozaj extra dobrý.
Punčak? Mm-hmm. No, gratulujem.
Vieš čo, ale zo začiatku ja som váhal, že som tak pozeral cez to sklo, že či je vyschnutý, alebo je taký mokrý.
Gratulujem, tak to si mal
neviem,
štestičko.
Neviem, že toto je podstatná informácia.
Ale prečo? Veľa pacientov sa sťažuje na jedlo v nemocnici.
No jasné, ja sa tiež sťažujem na jedlo.
No to som chcela povedať, že my jeme to isté, že ako jedále nerobí extra menu pre nás. A to, ja keď som ležala na tom oddelení, tak ja som vedela z našej medej, kde si objednávame my obedy ako zamestnanci a to, čo som mala ako pacient, to bolo to isté. Tak vieš, no pacient tam leží, no nech dva týždne hej, a sa sťažuje na jedlo. Ja po 13 rokoch už mi je jedno.
Neprekvapí.
Už mi je jedno, že...
Že tie pochúťky sú...
Ale niekedy sa podarí. Niekedy sa aj podarí.
Ale veď jasné. Máme
no,
dobrú akože, kantínu.
Ne, podľa mňa musíš byť len hladný.
Hladný, unavený.
Ale nezlepšuje sa to. Zlepšuje sa to. Je to lepšie. No... Takže sú oddelenia, kde môžeš chodiť voľne, chodíš si na čajík, niekde sú na chodbách čajíky teplé stále. To
tie sme tiež občas koštovali, dobre
sladké,
sú. Áno, výborné sú.
Aj horké, môžeš si... Káva není, to ma mrzí. Akože nejaký prekvapkávaná káva vedľa by bolo super.
Ale väčšinou sestričky uvaria, keď človek zažmurká.
Veď oni sú zlatí, vždy, no. Áno. No, alebo skoro. Si tam zavoláš nejakú kamošku s napíchanými perami. No, ale sú oddelenia, kde sú už príliš chorí ľudia, kde už nemôžu, alebo sa im vôbec nedá postaviť z postele a vyžadujú intenzívnu starostlivosť, kde už sa musia krmiť na posteli, polohovať, musia sa o nich starať 24/7. Tam je aj tých sestier viac na viac pacientov, čiže ten pomer sestry pacienti je menší ako na obyčajných oddeleniach, lebo ten človek už naozaj potrebuje, aby nad ním niekto dohliadal stále. A tam je aj taký prísnejší režim aj hygienický, lebo tam sa snažíme už zabraniť prenosu infekcií nemocničných oveľa, oveľa intenzívnejšie, lebo tie infekcie sú nebezpečné až smrteľné pre takýchto veľmi chorých ľudí. No a potom máme intenzívne jednotky, ktoré sa volajú ARO. U nás, u nás je to akože anesteziológia a intenzívna medicína. A potom sú intenzívne medicíny jednotlivých kliník alebo oddelení. A to sú u nás na Slovensku, je to rozdiel. V zahraničí je to intensive care a critical care, ale u nás je to akoby len intenzívka. Lenže ARO je intenzívna starostlivosť o pacientov väčšinou, ktorí sú vyžadujú aj umelú plusnú ventiláciu a zlyháva im nejaký základná životná funkcia. Čiže napríklad vedomie, dýchanie alebo obeh. To sú tí úplne kritickí pacienti. To je taký základný rozdiel. No a ARO majú úplne najprísnejší režim aj návštevný, aj ten, akoby tie procesy sú tam úplne iné. Tam to nie je až tak dobre prispôsobené na ľudí, že si tam chodia, hej, a hľadajú čajík. To tam práve že na áre už vôbec nie je možné.
To pre toho pacienta môže byť až nebezpečné.
No. A tým sa aj akoby menia tie pravidlá pre návštevy, pre rodiny, ale napríklad to v zahraničí je to tiež inakšie zariadené. Tam napríklad pre rodiny sú priestory, kde môžu byť pri tom pacientovi aj takto kriticky chorom. My zatiaľ priestorovo, bohužiaľ, na to nemáme až také možnosti, aj keď vieme, že prítomnosť tej rodiny je extrémne dôležitá.
Áno, pre toho samotného pacienta, ale tam sa samozrejme prihliada aj na to, že aké sú potreby aj tej rodiny. Lebo nie každý to zvláda psychicky natoľko, že dokáže byť pri tom svojom najbližšom v tomto období života. Je to úplne v poriadku, pretože ak sa rozprávame teda o tom aristickom pacientovi, to najkritickejšom, tak on je veľmi často pripojený na veľa pump, veľa hadičiek z neho ide, dýcha za neho prístroj, čiže ten pacient vyzerá, že spí väčšinou. No a to môže byť problém pre niektorých príbuzných. A to nie je ani kvôli tomu, že majú z toho napríklad veľmi často výčitky, keď sa s nimi rozprávame, že on nevie, čo mu má rozprávať, nevie, ako k tomu pristupovať a sám musí spracovať tie silné emócie, ktoré sú v ňom. Čiže je to v poriadku, keď tá rodina tam napríklad príde iba na návštevu na nejaký čas, na chvíľočku a nezvláda to, ide von.
Mm-hmm.
To je dosť individuálne, že nemusí to byť taký štandard. Ale sú pacienti, ktorí sú napríklad radi, že keď tam je niekto z rodiny. Ale nie vždy to, tak ako si povedala, personálne je možné.
No nie, ale tak v rámci tých návštev je možné veľa určite spraviť. A tak zase v rodine si sa poznáme lepšie. Áno. Tak ja napríklad by som bola rada, keby tam niekto bol pri mne, mm-hmm, aj keď spím, a rozprával mi, ale že úplne... Áno, doma. Čo doma, mm-hmm, čo robil môj brapn, alebo čo sa dialo v správach, alebo niečo, čo by ma odpútalo od tej aktuálnej situácie. Hlavne mne napríklad vôbec nepomáha lútovanie, mm-hmm, alebo to strašne, človek sa ešte ako tak drží, vieš, a potom príde niekde, ojoj, ty chúďatko, a ty, že...
Áno.
To je pomoc.
Ďakujem pekne za dach.
Ale zase sú takí, ktorí potrebujú, áno, iba vypočuť a proste pustiť emóciu. No problém na áre je, že tam to nevidno. Aj keď my nevieme presne, čo sa v mozgu deje. My vieme monitorovať, že či mozog spí, ako hlboko je bezvedomý, akú má aktivitu, ale to nič neznamená akoby o tom človeku, akoby, mm-hmm, tej osobnosti, čo, či má nejaké sny. Áno, alebo tých, mm-hmm, psychických funkciách, ktoré má. To do toho nevidíme.
Toto je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, že tu to rozoberieme nejako v odlišnej epizóde, lebo tam o tom ARE sa dá naozaj veľmi veľa rozprávať. Ešte, čo mi napadá k tej jednotke intenzívnej starostlivosti, v čom sa líši od toho bežného oddelenia, je aj to, ten level alebo úroveň toho monitorovania. Napríklad na tom bežnom oddelení príde sestrička odmerať tak ráno večer, kde si medzi tým pichne teplomer a nejakú infúziu a to je celé. A na tej jiske už to je väčšinou prísnejšie. Veľakrát ten pacient musí ležať už na tej posteli zamonitorovaný, že má už EKG lebky napríklad na sebe, tlakomer, tomu tam nafúka tu na tej ruke každých 20 minút napríklad, čiže to môže byť rušivé. Uh-huh. Ale to je s tým cieľom, aby sme napríklad tých pacientov u nich rozpoznali, kedy dochádza k tomu zhoršovaniu stavu a zabránili tomu včas.
No to je presne ten problém, na ktorý sa veľa ľudí sťažuje, že a nemal pri sebe to tlačítko na sestry.
Uh-huh.
Lebo na normálnom bežnom izbe tie tlačítka sú, lebo tam sestry nevidia do tých izieb, tam tlačítka sú. Teraz stlačíš, no tak trvá to dlhšie, kratšie, záleží, uh-huh, čo tá sestra robí. Ona kľudne môže oživovať o dve izby ďalej a naozaj nebude na to pípanie reagovať v tom momente, alebo robí nejaké odbery alebo procedúry a nemôže. Takže tam treba aj chápať, že ano, zazvoním, tak není tam do 3 sekúnd. A na tých jiskách tieto tlačítka niekde sú, niekde nie sú, záleží. A na áre nie sú vôbec. A to je preto, lebo tam akákoľvek zmena životných funkcií pípa na hlavných monitoroch, pípa na tom monitore pri pacientovi a to hučí v celej tej miestnosti a my o tom vieme okamžite.
A tá sestra je v blízkosti. No, ale
tá sestra je tam stále. A vlastne to je
cez sklo
a všetko vidíš. Ano. Takže tam tí ľudia tie tlačítka nemajú, čo oni keď napríklad sú privedomí a nie sú akoby, už im je treba zlepšie, že už sú aj vhodní na preklad a tie tlačítka nemajú, tak sa na to sťažujú.
Mm-hmm.
No len my vidíme, keby sa čokoľvek dialo. Problém je, že ak má nejaký psychologický problém alebo niečo, čo nemení vitálne funkcie, tak oni to môžu prežívať negatívne, že sa im nikto nevenuje. No len to je zase ten problém, že kritický pacient vedľa alebo sestry, ktoré tam sú, majú inú prácu. No.
A ten personál je výrazne poddimenzovaný. Že nie je ich až toľko.
Vtedy by pomohla prítomnosť rodiny napríklad. Áno. Veľmi výrazne.
Dá sa to preklenúť takýmto spôsobom.
Problém je, aj sú tí pacienti, ktorí musia byť izolovaní. Mm-hmm. Že musia byť v izolačných boxoch, lebo majú nejakú infekčnú chorobu, alebo opačne majú tak slabú imunitu, že k ním nemôže nikto prísť. Vtedy je to veľký problém. Vtedy ten osobný kontakt sa musí minimalizovať. Alebo musíš použiť všetky ochranné pomocky na ochranu seba alebo pacienta. No záleží. Také izolačné boxy máme aj my, ale býva to súčasťou aj hemato-onkologických oddelení, kde sa transplantuje napríklad kostná dreň, tam sa k tým ľuďom nemôže chodiť, lebo ich ohrozujeme my našimi bežnými baktériami. No tam verím tomu, že je to nepríjemné veľmi.
To musí byť psychicky náročné, určite. No a ešte teraz, keď sa o tomto rozprávame, mi napadá to klasické používané slovné spojenie pokoj na lôžku. Hej, že pacient je po nejakom výkone napríklad a povie sa mu, že dobre, teraz by ste tu mali ležať, nemali by ste nikam chodiť. No, opakovanie sa stáva, že napríklad tí pacienti sa vyberú na cigaretku bez vedomia toho ošetrujúceho personálu, no. Aj keď sa mu povie, aby ležal.
Cigaretky sú veľký problém, lebo vlastne v areáli celej nemocnice je zakázané fajčiť. Už ale príroda volá.
No.
Ako zapáliť si treba a niekedy aj vypiť, aby ťa netriaslo. Na Slovensku je to celkom častý problém.
V bufete vám nenalejú?
No nie. Tak, nie, v bufete ani alkohol vôbec nie je, pokiaľ ja viem.
Iba v tom punčaku, ale to bola esencia.
No a musíš si zapáliť, musíš si vypiť, aby si ten piča tam nezačalo klepať.
Tak, počkaj, to ako hovoríš o sebe ako prednostka? Tak. No tak.
Ja s mojim ochorením, no, to by, ja mám kolo toče zadarmo, ja to nemusím,
bez cigaretky nepotrebujem.
Nie, ja to mám v cene. Áno, potom ideš ráno do roboty, alebo ideš z roboty a vidíš po kriakoch, po krovinách poschovávaných pacientov, ktorí tam nenápadne uspokojujú.
Ale vidíš, ako im to je
potreby.
Sprosté, vieš, že on naozaj niektorí klopia zrak a...
A niektorým no. To není vôbec proste.
Niekto ešte sa spýta, že si nedáš. No,
ale ten pokoj na lôžku pri niektorých situáciách je extrémne dôležitý a cigaretka, necigaretka, on sa ti kľudne môže stať, že na tú cigaretku nedojdeš.
No môže to byť posledná.
Alebo si rozbiješ hlavu, ako skolabuješ desi. Lebo napríklad po takej spinálnej anestezii sa odporúča prísny kľud na lôžku, alebo po... nejakých výkonoch na srdci, kde sa pícha do triesla, do tepny, tak to musí byť zaťažené pieskom a musí to byť zatlačené a vtedy máš tiež ležať, lebo keď sa vyberieš na tú cigaretku, tak on a tá krvná zátka v tej dierke povolí a z tepny nechceš krvácať niekde vo výťahu alebo v krovinách, kde si šiel zapáliť.
To aj rýchlým krokom polovicu krvi stratíš cez to späť.
Takže niekedy je to vyslovene, že prosím, zachovajte fyzický pokoj na posteli, veľmi sa nehýbte, moc nekašlite.
Iba tak oddychujte.
Oddychujte, lebo sa niečo zlé stane. Nie je to, že by sme potrebovali mať všetky kurky na bydle, ale má to svoje fyziologické...
Kurky na bydle.
Tak vieš, že si rád, keď máš všetko na poriadku, vieš, že všetky postele obsadené, každý leží rovno, vieš, všetko je pekne nastlaté, to je ideál. No ale to sa ti nepodarí, keďže každý má iné potreby.
Dobre. Áno, takže myslím si, že sme sa dozvedeli veľa.
No, alebo taký, jak ja, že si zapneš infúziu rýchlejšie a odpadneš aj máš kľud na lôžku, až moc. Máš až veľký kľud na lôžku. A už naozaj je dobré, keď si ten človek nechá poradiť a keď mu to nastavia, ako to tečie a povedia mu, a teraz budeš kľudne ležať, tak to dotržujte. Má to svoje pre a proti. Ja som rebel. Vieš, ak v tých filmoch býva, nie, že sa hlavný hrdina prebere v posteli.
Áno.
A prvé, čo tak zo seba vytrhá všetky káble a on sa postaví a odíde.
Odíde, no?
Tak, to presne nefunguje. Vytrháš zo seba všetky káble. To znamená, že buď si odtrhneš centrálny venozný katéter od veľkej žily, čo môže spôsobiť výrazné krvácanie, vydrapíš si nejakú perifernú žilu, z ktorej tiež môžeš krvácať a prestane ti tiež napríklad od bolesti, čo rýchlo zistíš. Poprípadne si vytrhneš permanentný močový katéter, ktorý ti dobre natrhne močovú rúru a potom ťa bude páliť pri najlepšom.
A to, čo bude vyčekať,
to není moč. A ako taký hrdina sa postavíš v postele a vedľa postele si aj láhneš. To je asi najčastejší scéna. Takže nie. Ako Chuck Norris proste nevyskočíš z postele po kraniotrhu.
No dobré.
A ešte na teba vyletí prvá sestra, ktorá ťa takto uvidí a áno, vypočuješ si zo pár teplých slov.
A zavolá si ešte kolegyňu, aby neumdrala sama. Oni vždycky chodia v dvojici. No. Takéto akcie.
No áno, tak a to je časté. Nepokojení pacienti zo seba šklbú všetko dole a na áre, keď si vytiahnu kanilu, cez ktorú dýchajú, tak je, to môže byť dosť problém.
No, potom sa horšie dýcha, keď bez nej nevedia.
No a aj ťa to prekvapí.
No o tomto sa budeme tiež rozprávať. Napríklad tam je dôležitá aj tá fixácia, čo niekedy je taký kameň sváru.
Je, aj sa zmenil zákon, teraz je to oveľa prísnejšie, že koho vlastne môžeš pútať. A musí sa to aj zdôvodňovať a na toto by sme si naozaj mohli spraviť samostatný podcast, lebo ono to je, je to dvojsečná zbraň, ale v niektorých prípadoch je to nevyhnutné.
Áno, pre bezpečnosť pacienta. Áno. No super. Tak sme si fajn poklábosili.
Som rada, že som si pospomínala na všetky moje hospitalizácie a úzkosti, ktoré som mala počas toho a viem, čo ako lekár robiť nebudem pacientom.
Je to príjemné si to takto zopakovať. Ako tú salmonelu už by som nemusel, ale...
Čo si mal teraz naposledy.
Bolo to niečo podobné, ale to som zvládol doma.
Už si to tam poznal, sa rád to zvládnem doma. Nie.
Dá sa ma dať na infúziu, nestihnem dobehnúť a čo potom.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, Maťko. Ak budete mať nejaké dotazy, pripomienky, otázky, píšte, mailujte, faxujte, posielajte korešpondenčné lístky a morzeovku, a my vám v morzeovke odpovieme.
Určite. My to vieme. Som pozeral Titanic, tam to bolo.
Morzeovka.
Tam bolo.
Dobre, majte sa pekne. Ahoj.
Ahoj.